Aller først så må jeg takke fordi vi fikk komme hit og være sammen med dere. Det er viktig at vi kan få da komme til forsamlinger og menigheter og holde kontakten på denne måten. La oss be. Herre Gud, himmelske Far, takk for din storhet, takk fordi at du har skapt oss og fordi du bryr deg om oss. Takk fordi du kjenner hver enkelt av oss som er her i kveld. Fordi dine øyne kan se utover hele verden, og du ser alle mennesker. Jeg ber om at du må høre de mange bønner som stiger opp til deg i dag og i dagene som kommer. Jeg ber om at du må komme til deg som har det vanskelig, og som ber i sin fortvilelse, og som er rammet av krig og ulykke og andre ting. Vær du der med din trøst og hjelp deg. Vi ber om at du må også komme til ditt folk, slik som du har lovt, og la Jesus Kristus tre frem som Messias og deres frelser også. Vi ber i Jesu navn. Amen. Bare et par korte ord om meg selv før jeg begynner. Jeg er altså prest, og jeg har faktisk en... Jeg er litt av fortid i Nordmisjon. Jeg var regionstyreleder her i Agder noen år. Og jeg har også reist en del som en frivillig medarbeider, både i innland og utland for Nordmisjon, og for en del andre organisasjoner. Og på en av de reisene så havnet jeg i Jordan, og det var veldig spennende, for der møtte jeg en jente, eller en kvinne, hva jeg skal kalle henne, for så vidt da, altså, som hadde studert teologi og var teolog, og vi hadde veldig mange interessante samtaler. Hun var kristen, araber, eller palestiner, alt dette sånn, og vi hadde mange fantastisk flotte samtaler. Og hun sa en ting. Hun sa det at de arabiske kristne, eller også palestinske kristne, deres tro begynner med Jesus. Hun sa, vi leser nesten ikke i det gamle testamentet. Og jeg ble litt forskrekket når hun sa det. Men hun sa det at det vi kan fra det gamle testamentet, de fleste av de som går i disse menighetene, det er bare noen få enkle skriftord fra GT om skapelsen og om noen ting som klart viser frem på Jesus, men det begynner egentlig med Jesus. Og etter noen år, jeg hadde kontakt med henne i en del år, og etter noen år så fikk hun vite at jeg hadde engasjert meg blant annet i Israels misjon, og da ville hun rett og slett ikke ha noe mer med meg å gjøre. For det er så komplisert for de som bor der nede å forholde seg til Israel som nasjon og til jødene og til landet der nede, at det ble vanskelig. Men egentlig så er det en fattig, på en måte, kristendom også de har, når de har måttet, skal vi si, skjære av mesteparten av det gamle testamentet fra sin kunnskap og sin tro. Guds fylde har jeg gjerne ville kalt dette, og det er fordi jeg gjerne vil løfte Gud opp. Mange vil snakke gjerne om at vi må være glad i Jesus, og jeg er naturligvis ikke uenig i det, men jeg tror at vi noen ganger trenger å løfte Gud frem, løfte Gud opp, han som står bak Jesus også. Og han som Jesus var sendt for å gi oss et bilde av. Og Guds fylde kan være så mange ting, men det betyr egentlig dette at Gud, han er både allmektig og overalt, og han fyller alt i alle. Har du prøvd å lure Gud? Det har du ganske sikkert. enten ved å diskutere eller argumentere for hva som er sant eller galt, eller for å rettferdiggjøre det eller dine standpunkt, eller rett og slett ved å gjemme det og stikke fra et eller annet. For noen ganger så vil vi gjerne prøve Gud, eller vi vil prøve å finne oss et sted der Gud ikke rår. Men det er en sikker vei til å tape. Guds fylde er et fantastisk og interessant begrep i Bibelen, og en realitet som berører hele verden. Det aller første handler om at Gud fyller hele verden og hele jorda. Det er han som har skapt den. Og det finner vi også mange eksempel på. Hos profeten Jeremias står det slik: Er jeg en Gud som er nær, sier Herren, og ikke en Gud langt borte? Kan noen gjemme seg på et hemmelig sted, så jeg ikke ser ham, sier Herren? Fyller ikke jeg både himmel og jord, sier Herren? Vi kan aldri lure Gud eller lure oss bort fra Gud. Vi kan naturligvis late som om han ikke finnes. Vi kan naturligvis slutte å lese i Det gamle testamentet, men Gud er der likevel. Gud er overalt. Han fyller både himmel og jord. Og vi kjenner også til for eksempel salme 139 i Det gamle testamentet, der det står slik: Hvor skulle jeg gå fra din pust? Hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt? Stiger jeg opp til himmelen, er du der? Legger jeg meg i dødsriket, er du der? Tar jeg soloppgangens vinger på og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der. Din høyre hånd holder meg fast. Ja, Gud er overalt. Og likevel fristes vi noen ganger til å prøve å lure Gud for å rettferdiggjøre oss selv. Noen prøver en annen taktikk. Noen prøver å lage seg en Gud på egen hånd, så å si. Og mange har forsøkt seg. Men det går heller ikke så bra. Vi husker apostelen Paulus sin djerve kamp mot sølvsmedene i Efesus. Disse sølvsmedene som laget store statuer av gudinnen Artemis. Og Gud har sett alle disse fortvilte forsøk opp gjennom historien på å lage sine egne guder som kan være mer medgjørlig enn Gud i himmelen. Hør bare hva som står hos profeten Jesajas i kapittel 44 om de som prøver å lage seg en Gud. Hvem former en Gud og støper et bilde om ikke for å få hjelp? Alle som dyrker dem blir til skamme. Håndverkene er bare mennesker. For det finnes bare én virkelig Gud. Skaperen, frelseren og oppholderen av livet med mål mot himmelen. Derfor er det så avgjørende at vi holder oss til denne ene og sanne Gud. Og så at Gud, han har lagt planer og tider for den verden som han har skapt. I vår tid er Israel blitt et skjellsord i manges munn. Og vi ser og hører at alt fra politikere til biskoper står frem og fordømmer Israel som stat og folk. Ofte uten nyanser og historisk bakgrunn, så vel som teologiske tilknytningspunkt. Den floken skal vi la ligge her i kveld, men vi kommer ikke utenom at Gud valgte seg ut et folk som på en særskilt måte skulle være Guds folk. Og denne begivenheten, den er en del av Guds plan. Og det folket som Gud valgte seg ut, er Israels folk. Navnet Israel fikk Jakob da han kjempet med Gud. Og navnet betyr Gud rår, eller han som er reddet av Gud. For det finnes bare én Gud. Det er Israels Gud og vår Gud. Han er én og den samme Gud. Derfor hører vi kristne så tett sammen med Guds utvalgte folk, Israel. Vi har den samme Gud. Ja, vi er de eneste troende i verden som tror på denne ene og sanne Gud. Og samtidig med at Gud fylte og fyller hele verden, så valgte han seg altså ut ett folk som var og er og alltid vil forbli hans utvalgte paktsfolk. Et folk som Gud har et særskilt forhold til gjennom sine åpenbaringer og sine løfter. At Gud hadde store planer med sitt folk, det forstår vi av de løftene som han ga til Abraham. I første Mosebok i det 12. kapittelet står det slik. Herren sa til Abraham, dra bort fra landet ditt og fra slekten din og fra farshuset ditt og til det landet som jeg skal vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort, og du skal bli til velsignelse. Jeg vil velsigne alle dem som velsigner deg, men den som forbanner deg, skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorden velsignes. Det var utgangspunktet. Og der er et fra og et til i Guds løfte, fra det gamle til det nye, fra synd til frelse. For etter syndefallet måtte Gud sette et nytt mål for Guds skaperverk og for menneskeheten. Et nytt land, et nytt liv, og til sist et nytt Guds rike der frelsen er utgangspunktet for det nye livet i Guds rike. Og dette riket er enda ikke kommet i sin fulle skikkelse. Men i historisk sammenheng begynte dette med utvelgelsen av Guds folk Israel. Så dro Abraham slik Herren hadde sagt, står det i Bibelen. Og Gud hadde en plan, ikke bare en løs skisse eller en tanke om noe diffust. Gud hadde en plan. En plan der denne Guds fylde, som så å si er umulig å definere og beskrive fullt ut, gjennomsyrer alle ting. En plan om fornyelse, en plan om frelse, en plan om å sende Messias, en plan der hele verden til slutt skulle få frelsen. En plan om fullendelse av hans skaperakt og frelsesplan. Men tenk tilbake. Husk at dette begynte med en liten familie. Rett nok tok Abraham med seg sin nevø Lot og hans familie. Men det var bare en liten håndfull menneske i starten. Men løftene var store. La oss høre igjen. Det første var dette. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Det neste var slik. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Det tredje var dette. Du skal bli til velsignelse, for jeg vil velsigne dem som velsigner deg. Men den som forbanner deg, skal jeg forbanne. Og det fjerde. I deg, som altså er Abraham og Guds utvalgte folk, skal alle slekter på jorden velsignes. Det siste skal skje gjennom Messias. Fire store løfter til Guds folk, men også til hele verden. Og denne planen handler om Guds nærvær og Guds fylde i verden. Det handler om Gud og hans folk, som er Abrahams ett. Den handler om Gud og alle oss andre folkeslag i verden. Så betyr det da at Gud valgte seg ut ett folk som sitt, men så la han også planer for resten av verden. Det gjorde Gud fordi han er hele verdens Gud, som skaper, frelser og fullender. Og samme hvordan vi snur og vender på dette, så kommer vi altså ikke utenom Israel, Guds utvalgte folk. Jeg må innrømme at jeg er ikke så glad for alle de idrettsfolk og politikere og journalister som uttaler seg på TV og mener at de er forbanna. Men det kan hende at de er nærmere sannheten om sin situasjon enn de tror selv. Vi hører sjelden om dem som er velsignet i Dagsrevyen og i sportssendinger. Men Bibelen selv viser oss veien til velsignelse og eller forbannelse. Velsignet er den som velsigner Guds folk, for da velsigner vi også Gud. På et tidspunkt i historien hadde Gud lagt alt til rette. Gjennom omlag 2000 år, års åpenbaring av sin vilje for sitt utvalgte folk, slik at de skulle bli i stand til å foreta et taktskifte og begynne på en ny etappe i frelseshistorien. Og det var aldri snakk om en helt ny plan. De var vel forberedt, og det var kunngjort at Messias skulle komme som den inkarnerte, fylde av Guds vesen. Men det viste seg at det bare var en liten rest av Guds utvalgte folk som på det tidspunkt var rede til å følge kallet som da kom, når Jesus sto frem og sa, følg meg. De aller fleste gjorde ikke som Abraham gjorde da han fikk sitt kall fra Gud. De fortsatte livet inn i den tida som nå er blitt historie, uten å forstå at Jesus var Messias. Men det var altså noen få og en liten rest som igjen var villige til å forlate det de hadde og følge Jesus. Og kort tid etter så forsto disse apostlene at også hedningene skulle få være med i frelsens tog mot himmelen og det nye landet. Og apostelen Paulus skriver til menigheten i Efesus, som levde midt mellom hedningene som laget gudinnestatuene av Artemis. Ja, og disse kristne, de var også hedninger, men Paulus skriver, velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus, Jesus, har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. Vi er velsignet av Kristus, men vi må stadig huske på at Jesus er av Guds utvalgte folk, av Davids hus og ett, og når vi velsignes av Kristus, så velsignes vi også gjennom Guds folk. Men apostelen Paulus fortsetter med å forklare at det som skjedde med Kristus, var at Gud ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde. Og sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord, i ham. Da Jesus sto frem, var altså tidenes fylde inne for at Gud skulle sende Messias som verdens frelser. Det vil si at tidspunktet som Gud hadde satt i sin plan, var inne for en ny etappe i frelseshistorien. Nå skulle alt i himmelen og på jorda sammenfattes, og Guds utvalgte folk skulle la velsignelsen gå videre til alle slekter på jord. Guds rike var nå i ferd med å bryte frem i tidens fylde, når Gud bestemte det, på det fullkomne tidspunkt, det tidspunktet som Gud hadde valgt seg og utsett seg som det beste tidspunkt. Og det finnes bare én vei til frelse, både for jøde og greker. Og det er Jesus Kristus og nåden ved troen på hans navn. Men Gud har ikke forkasta sitt folk eller springer fra sine løfter. Tvert imot, hele hans løfte til Abraham står fast. Og i Romerbrevets 11. kapittel forklarer apostelen Paulus forholdet mellom Guds utvalgte folk og hedningene som vi tilhører. Vi fikk sjansen på grunn av at Guds folk falt, sier Paulus. Ja, i grunnteksten står det faktisk enda sterkere. Det står at deres nederlag i å følge Guds plan har ført til rikdom for verden, og deres tap til rikdom for andre folk. Men vår velsignelse har fremdeles sitt grunnlag i at vi velsigner Guds løftes folk og vår frelser Jesus Kristus. Og når hedningenes fylde er nådd, skal enda en etappe i Guds planer settes ut i livet. Det vil si når tallet på hedninger som er utvalgt til himmelens rike er nådd, da er tidens fylde i Guds planverk igjen nådd for en ny etappe, slik at også hele Israels folk skal bli frelst. Eller som apostelen Paulus sier det, på samme måte skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet, fra Sion skal redningsmannen komme, han skal ta bort gudløsheten fra Jakob. Dette er min pakt med dem når jeg tar bort syndene deres. Og da er det Jakob, eller Israels tur til å bli fridd fra syndene ved redningsmannen fra Sion, som er Kristus. Derfor er misjon og Israels misjon etter Guds vilje. Og til sist, Gud vil også fylle oss med sin kjærlighet. Det kristne livet er et liv i Guds fylde, eller fylt av Guds gode gaver. Det er dette vi er kalt til å leve, i nåde og sannhet. Vi kjenner det igjen fra Johannes evangeliets første kapittel. Ordet ble menneske og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Og så står det videre, av hans fylde har vi alle fått nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Basisen i Guds fylde er nåde og sannhet. Men ut av denne fylden springer også barmhjertighet, kjærlighet og miskunn. Og apostelen Paulus ber om at det kristne livet må bli et liv i glede, fasthet og utholdenhet. Men da må vi slutte med å prøve å lure Gud, men heller søke Gud og ta imot hans gaver. Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke med sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerte, og dere står rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sier Paulus. må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Jeg kjenner Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde. Er det ikke fantastisk at Gud har tenkt å fylle oss med hele sin fylde, med all sin kjærlighet, med hele sin ånd og sitt sinnelag, med alt det gode vi kommer på og har lest og lært om fra Bibelen? Og gjennom Kristus har både vi og Guds utvalgte folk adgang til Far i én ånd. Og tenk om vi kristne i dag kan glede hverandre ved å si det samme som apostelen gjorde til menigheten i Rom. Jeg vet at når jeg kommer til dere, vil jeg komme med en rikdom av Kristi velsignelse. En rikdom av Kristi velsignelse er fylden av Kristi gaver og nådegaver som hører den kristne menigheten til. Og disse skal brukes i vårt liv og i vår hverdag til menneskers gagn og til ære for Gud. Vi har fått de åpenbaringer som Gud ga sitt folk, det som startet med Abraham. Vi har lært Israels Gud å kjenne gjennom Israels historie og vandring med Gud, og det som ble dem til del gjennom profetene. Vi har fått Jesus som vår frelse fra de jødiske folk. Derfor skylder også vi å bringe det gode budskap om Kristus tilbake til Israel, Guds utvalgte folk, så også de kan lære frelsen ved Jesus Kristus å kjenne. Tallet på messianske jøder er usikkert, men trolig er det fortsatt under 20 000 av dem i Israel. Men det er et voksende tall, og vi takker for din forbønn og din støtte for å bringe budskapet og evangeliet tilbake til dette folket. Herre Gud, himmelske Far, takk for alt det vi har fått høre og oppleve som kommer fra dine profeter og fra ditt folk Israel. Takk for Jesus Kristus, som brakte frelsen til oss gjennom det gode evangeliet. Lær oss å være snare til å gi det videre i misjonens arbeid og i Israels misjons arbeid tilbake til det folket som du ga dine løfter.